Já bych vám zadal, tak jak jsme si říkali, to téma toho zadaného referátu, přičemž pokud tady je někdo, kdo já právě mám takový zajímavý téma, kdo je od Pavla Zemčíka. Jo, to jste vy, takže napište mi tady svoje jméno. A svoje jméno, Zemčík, a to já už budu vědět. A pak mi napište vy svoje jméno, tady na tenhle papír. No a chci se zeptat ještě, já samozřejmě to zadání provedu, budete ho mít v dispozici, když se o tom přemýšlet, tak v podstatě v principu, hlavně aby to bylo kvalitně udělané. To sebe hodnotí, že jste schopni tu prezentaci, jak říkám, tvrdě doporučuji PowerPoint, řeknu, protože ho mám docela rád, jestli chcete v PDF-ku nějakým způsobem tohle udělat, tak taky můžete, ale musí to být precizně udělaný, aby bylo vidět, že smysl toho je, že jste schopni prezentovat látku, jo? A takže to, co vám zadám, spíš než že tam namlátí třeba 40 těch obrázků, tak 10, ale velice kvalitních, to bych po vás chtěl. Máte někdo, já jsem to tak přemýšlel, tak u těchto lidí vím dost přesně, co jim zadám. Kdybyste někdo, máte někdo z vás, svý lidi samozřejmě taky velmi dobře znám, ale těch zbývajících 6 zhruba. Máte sami nějaký, jistě, ten druhý, ten bude vytvořený na bázi jakési diskuze. Vás, vašeho školitele, a vy uděláte, očekávám, že uděláte návrh. Má to, jak si dělat most mezi tímhle předmětem, to je jakýsi formální modely, teoretická informatika, gramatiky, automaty, takovéhle záležitosti a tím, co vy děláte. To, tam by to mělo vyústit a že to potom využijete u své disertace. Ale já jsem ochotnej, jestli už teď máte oblíbený téma v té těch automatech, gramatikách a tak dál, tak mě to dejte vědět a já se pokusím to vzít v potaz při tom prvním, jo, při tom zadání. Pokud ne, tak vám prostě něco zadám, jo, a tím to zasne. Ale, a tak to je taky, tak to má být, že dostanete zadaný téma. Ale budu ochotný, pokud někoho zajímá L-systémy, nebo já nevím, cokoliv, to si už řekněte vy, tak mě to sdělte a já se pokusím to vzít v potaz při tom zadávání, jo? To dostanete asi elektronicky, velmi, velmi brzy. Byla domácí, jo, jinak, Filip, děkuju velice Filipovi, Filip zařizuje, že jsou tady u tohohle z nahrávky. Filipe, chceš tomu něco říct? Nechceš?
Nedostal tu poslední, nebo teda tu první. Tam, tak tam byli jen to, co jsme se bavili s Tomášem a v té příloze mailu nebylo nic. Jakože.
No ne, a tam jsem dal na tom záznamu, jak jsem ti poslal tam jsou obě dvě.
Jo.
A velký.
Ne, to bylo to, co jsme se bavili s Tomášem, to nebylo tady ta přednáška.
Tak se na to podívám, jo, tak se na to podívám. Když tak by tam byla jenom ta půlka, dám na to pozor v budoucnu. O, to je smysl toho je, já budu velice šťastný, když si to poslechnete znovu, ale hlavní smysl je, když třeba někdo tady nemůže být, tak že se mu to, že se k tomu může vrátit a poslechnout si to, tu látku. Kdo zkoušel něco dělat ohledně našeho domácího úkolu? Protože tam jsme skončili, pokud se nepletu, já myslím, že se nepletu. Bylo to tady toto pro oživení. Tak, bylo to tady tohle. My jsme si, a jenom pro zopakování, my jsme si vlastně, to vyústilo ta přednáška v to, že máme, že jsme si dokázali sami tady jakýsi pumping lemma a ukázali jsme si jeho užitečnost, že jsme schopni vlastně během 20 minut vytvořit důkaz jednoduchého výsledku a demonstrovat jej potom na různý důkazy, včetně důkazu, že nějaký jazyk není bezkontextový. Říkali jsme tomu slabé pumpinglema. A tady bylo cvičení. Cvičení vlastně mělo dvě části. První bylo, abyste, a to bylo to hlavní, dokázali pumpinglema pro regulární jazyky a na bázi regulárních gramatik, to zná netradiční cestou, ne jak se to dělá na bázi bezkontextový, na bázi konečných automatů. A pak dokázali například ten výsledek, že programovací, že program, který nebude používat žádný zásobník, žádnou frontu a bude tedy reprezentovat vlastně příklad konečného automatu, není schopen zpracovat prvočísla. To znamená, když mu dáte řetězec, že nejste schopni rozhodnout, že je to prvočíslo. A to byste měli udělat tam tím výsledkem. Zkoušel někdo něco? Filipe, zkoušel jsi? No výborně, tak pojď sem. Jo, takže Filip nám to předvede. Přátelé, jenom, já dneska o tom budu mluvit, jestli přijete na seminář. Toto už je, chápejte, jiný charakter výuky. To už není magisterský studium, nemluví o bakaláři. To už není, že budete, já jsem velice rád, vážím si z toho, že sem chodíte, jo? Že budete pečlivě dělat, ale neměl by to, ta výuka už by neměla být taková, už abych to měl jako hotový, tady budu pěkně jako včelička chodit, budu to, pak tam odpovím ty otázky, našrotím se to, udělám tenhle předmět a zase půjdu dál. Ten charakter doktorandství už je věc diskuze, věc vlastních příspěvků, vlastních nápadů, konverzace a tak dál. Já, jo, tak to bych od vás trošičku očekával, tady tak tenhle přístup. Pro jinak mě to nebude bavit samozřejmě, no ale tak co, už jsem dělal hodně věcí, které mě nebaví, ale ani vás to nebude bavit. Tak, Filipe, pust. Fixy, na všechno jsou připraven. Fixy jsem nafasoval a buď mám tady. Ne, tady mám. Tady mám tohle sto. Paralen. Ale ten paralen už nepotřebuji, protože už jsem celkem zdrav. A já budu se teda zajít do toho, k sobě do kanclu. Naopak, ty chyby jsou není zdravějšího než chyby. Chyby vždycky vyprovokují diskuzi a to je pak fajn. Ano. Filipe, já to ještě vylepším, že tady to letěl na tu chvíličku na však.
Takže já to pro ně napíšu formálně, takže každý regulární jazyk definovaný tohle gramatikou, nebo pro každý takový jazyk existuje K.
Z přirozených čísel.
Ano.
Takové, že platí za prvé
pro každé slovo patřící do toho jazyka.
To je regulární gramatika.
Jo, je to regulární gramatika. Je to regulární gramatika.
A ty dokazíš ta inovace, ať si ujistím tady tohle ten...
Já prvně řeknu to pumpinklema, jak
by... No, dobrý, dobrý, promiň, že jsem.
Pro každé slovo větší než to K dokážeme rozdělit na U, X, Y.
Na druhé platí, a pak neformálně naznačím ten důkaz. Že U, X je menší rovno K.
Ano.
A třetí X je různé od prázdného slova.
Ano.
A za čtvrté pro všechna I ležící v množině přirozených čísel platí, že U, X na I, Y patří do toho jazyka, do toho regulárního jazyka. Takže neformálně to naznačím, předpokládáme, že, to, že ten jazyk je nekonečný, protože pokud by byl konečný, tak tam ta gramatika nemá vlastnost sebevložení. Takže tam vždy existuje derivace tvaru, nějaký neterminál, přepíšeme jedna a více krocích na nějaké, na nějakou větnou formu tvaru U A. To plyne z toho, že tam máme pravidla typu buď to takhle, nebo A přepiš na terminál, nebo A přepiš na terminál a nějaký jiný na terminál. Takže vždycky si můžeme derivaci rozložit na schopnost těchto pravidel.
No. Já to se velice pečlivě sleduju mimochodem, protože já, zatím je to perfektně.
Takže takhle si to dobře označím.
Vem si to, ať se nemáš nemůj.
Je tady z toho plyne, že tam nejsou ty terminály, tam neexistují jednoduchá pravidla.
Jasně, ale je dotaz, zdůvodňoval, že existenci té první derivace, co tam máš.
Proč? Tady tahle?
Nad tím.
Ta nad tím, ta plyne z toho, že tam právě nejsou, že to jsou normované terminály, že každý terminál je dosažitelný a každý terminál v té gramatice je normovaný.
Ano, neterminál.
Ano. A když každá větná forma se dá odvodit tímhle, touhle derivací,
ano,
tak můžeme tuhle posloupnost pravidel opakovat spočetně krát, nebo když si vybereme nějaké číslo z množiny přirozených čísel, tak nkrát.
Ano.
Takže každé slovo může...
Ještě to x předpokládám, že splňuje...
To x je neprázdné, to plyne z toho, že jsou pravidla pouze tohohle tvaru.
No, ale kdybych byl teďka tvrdý matematik, tak bych řekl, že to může být s tou hvězdičkou vlastně derivací délky nula.
Jasně.
Jo, pak by to všechno sedělo, navíc ještě.
Tak. Já vím, to bylo jako takový neformální
dokaz. Ne, to je jako, mě se to velice líbí, takže tím jsi dokázal to pumping level na bázi gramatiky, což byl první úkol. Máš ještě něco víc?
Mám i ten druhý.
Já se jenom zeptám, já jsem našel na webu takový ty dvě definice, které tam jsou velmi zrovnávání
jazdy. No, kolik je moc.
Můžete se učit ještě takovou s hlavou.
No, jo, nechme, ujeďme to, prosím vás, nezapomeňte řeč.
Váš vedoucí vaší školné práci byl Roman Lukáš, no já se vás pomáhám vrátit do té. Spolu se to otázku za chvíličku, jo, velice dobrá otázka, ale já bych to chvíli patit se do toho.
Takže důkaz toho, že jazyk všech slov, jejich délka je přirozené číslo. Ne, to prvočíslo.
Toto je, tady někdo může diskutovat, já si nejpřirozenější.
Já jsem to unárně jakože...
Ano, to je nejpřirozenější způsob, jak to ty prvočísla a nejjednodušší reprezentovat, jo, takže je to ten řetězec a háček a ta délka jeho je prvočíslo.
Takže pro každý jazyk existuje nějaké K,
pro které platí ty čtyři předchozí pravidla, a pro každé K existuje prvočíslo, které je větší než to K, to všem plyne z algebry. Takže máme nějaké slovo A na P, které můžeme rozdělit tak, jak jsem tam měl. Proto napíšu to. Takže to rozdělíme na A na L, A na N a A na P minus L minus N.
Ano.
Si můžeme označit, že N je větší než 0. A L plus N je menší rovnoká. To plyne z toho, že to je, že máme konečný počet neterminálů, takže tam se ten neterminál musí po určitém počtu kroků v té derivaci opakovat.
Filipe, a ty ano, zcela souhlasím, ale ty zatím v podstatě říkáš, zatím ještě ten důkaz nevěděl.
Tak ještě to není. Teď si zvolíme nějakou konstantu, takže já si to i volím jako p minus n. Takže to naše slovo vypadá potom a na l a na n krát p minus n a na p minus l minus n.
Vzhledem k tomu, že... Je ta konstanta z toho pampinema?
Ne, konstanta...
I která?
No...
Nebo... Co jsou dobře, co je?
Tam je nějaká konstanta a já jsem si zvolil prvočíslo větší.
Aha.
První prvočíslo, nebo
libovat. Už jsem doma, jasně.
Vzhledem k tomu, že je to komutativní monoid s operací zřetězení, tak to můžeme přeskupit tak, že dát tohle a tohle dohromady. Z toho vznikne a na p minus n. Tady mám a na n p minus n. A tohle, když dáme dohromady, tak tady vznikne a na n plus 1 krát p na minus n. A tohle číslo určitě není prvočíslo.
Není prvočíslo, protože takhle můžu vyjádřit, jasně. Filipe, velmi pěkný. A tady jako na to zase vidět, že jste měli hodně matiky. Tady je té matiky míň. Tak.
Zkoušeli jste někdo ještě něco jiného? Já jsem tam měl druhou otázku. Jestli byste byli schopni zavíst nový typ gramatiky, bezkontextové, a pak pro takový nový typ dokázat třeba pumping lemma. Ne. Jak jsem řekl, jedna z možností je právě ta definice lineárních gramatik, která říká, že v každém pravidle je na pravé straně nejvíce jeden výskyt neterminálu, a ten důkaz by nebyl až tak nepodobný tady tomuhle, co předváděl Filip, protože vám ty terminály, které se vlastně vygenerovaly doprava, no tak ty bys tam jistě nějakým způsobem dali do toho potom vyjádření, ale to je tak asi všechno, co by bylo jiný. Jo? No, takže nechme domácího úkolu k vašemu dotazu. Existuje těch lemat, to je téma klidně na doktorandskou práci, zejména, kdyby se dokázal nějaký nový. My si později budeme povídat o takzvaných etol gramatikách, pro ně opět existuje pumping lemma. V podstatě zajímavý je, já za chvíličku otevřu vlastně první téma, asi v té druhé půlce, o řízených gramatikách, a zajímavý je, že pro ně právě neexistují pumping lemma. To znamená, kdyby někdo dokázal pro ně nějaké pumping lemma, tak jistě je to publikovatelný výsledek. Jo? Budeme o tom hovořit, tak to můžete mít někde takhle na pozadí v mozku, a kdyby se vám podařilo takový pumping lemma dokázat, tak určitě to je na publikaci. Ale pro bezkontextové gramatiky, etol systémy, pro gramatiky regulární, pro lineární, k-lineární a tak dále, pro ně existují pumping lemmas, ať jsou přesné pro ty korespondující jazyky, a vlastně se pak používají hlavně na to, aby se ukázalo, že nějaký jazyk není například regulární, tak jak to předvede tady Filip. Vašemu dotazu. Já vlastně sám jsem minule, byl jste tady minule? Jo? Já vlastně sám minule jsem dokázal další pumping lemma. A u těch regulárních jazyků je to tak, dívejte se, já teďka musím zase trošičku přesně řečeno, abych měl pokračovat ve výkladu, ale ten trik, jak ten důkaz se dělá, když nebudete dělat to, co dělal tady Filip, a uděláte to tím standardním způsobem, tak ten trik se dělá následovně. Mějme regulární jazyk. Tím pádem máte konečný automat, který jej definuje. A jádro toho důkazu je, když vezmete, a teď mě to dovolte právě říct neformálně, dostatečně dlouhý řetězec. Filip to vysvětloval, nechme detailu. Pak v tom automatu vy musíte nutně navštívit alespoň jeden stav dvakrát. Jo? Na tom stojí a padá ten důkaz. To je nějaký kvěčko, takže startujete z SK, ten výpočet běží, dostanete se do toho nejméně dvakrát navštíveného stavu. Tady čtete právě ten, než se tam vrátíte, ten řetězec X, a tímhle způsobem ho pak iterujete. A k vaší otázce. Na otuče pak musíte dobabrat nějakému koncovému stavu. Na tom spočívá ten důkaz vždycky. A k vaší otázce, v skutku existují dvě základní verze toho pumping lemma. Buď, a to je lepší po všech stránkách, a to za prvé, ten důkaz se ukáže jednodušší, a za druhé, i ta aplikace potom na důkaz, že nějaký jazyk není regulární, je jednodušší, že totiž vezmete tu první návštěvu toho Q. Zkrátka běžíte a toto je první návštěva toho Q, a teď vezmete tu druhou, a v ten moment, tady když jste přečetl nějaký, řekněme U, tak to U má vlastně všechny stavy různé. Druhá možnost je, a to je ta první verze, kdy omezíte to U a X, jo, obě dvě. A ta druhá verze je, zpravidla se učí tady. Já teď nevím, jestli to učíme tak, ale myslím si, že teďka učíme tu silnější verzi. Ta slabší verze je to, co jsem řekl. Vy během toho výpočtu navštívíte stav, jdete přes stav, který navštívíte dvakrát. No a v ten moment vy pustíte z hlavy to účko, mi to je jedno, co to je, jak je to dlouhý a tak dále, a pro vás je pak důležitý pouze to X, a je to ten řetězec, který vy přečtete mezi těma dvěma návštěvama. Tečka. Jo? Tohle je to slabší, protože v ten moment samozřejmě vy o U nic nevíte, nemůžete klást nějaké omezení na jeho délku a tak dál. Jak říkám, ten důkaz vlastně je svým způsobem těžší, protože musíte dokazovat, že teda nutně musíte vstoupit do takovéhohle stavu někdy, někde, A navíc ty aplikace potom jsou mnohdy komplikovanější, když se zmenuje tady tato verze toho pumping lemma. Ale je to jedno, jo, je to jedno, z pravidla jsme schopni i tady tohle lemma tu využít těm důkazům, že nějaký jazyk není regulární. Takže to bylo na jako rozcvička. A pokračujeme v přednáškách. Co já dneska, jak já to budu směřovat, ty přednášky? Připomínám, že od teďka předpokládám znalost bezkontextových gramatik. Už se k tomu nebudeme vracet. Co si dokážeme, je výsledek, který se týká gramatik typu 0. Příteli, vy jste tady taky studoval, já si vás nespomínám. Ne, a kde jste studoval, pro zajímavost?
Matematickou fyzikální školu, tam bylo si nekal.
Kde?
Matfyz
v Praze. Praze, jo. Kdo? To já tam znám, celkem dobře paní profesorku Hajíčovou, s tou jste se asi setkal, ne? Ne. A studoval jste i věci, to je výborný, jste to studoval, a studoval jste i informatiku, nebo? Jo, dobrý, výborně. To budete znát jistě, jistě hodně. Ten je tam Vopěnka, nebo jak on se jmenoval, pan profesor, býval taky ministrem školství, ale já nevím, tam ještě je, protože on už určitě. A pak tam samozřejmě je logik pan profesor Štěpán. Není? Nespoň, dobře. Dobře, nevadí, no. Pojďme na to. Nějaký formální jazyky jste měl? No? No, výborně. Tak, vy máte celou republiku tady. Jste ještě, prosím vás, jenom se, spíš z takových soukromých důvodů, jezdíte ještě do Prahy někdy?
Moc ne.
Moc ne, už jste se přestěhoval tam tady, aha. Tak jo. Přátelé, kdo nám osvěží, příteli, kdo nám osvěží paměť, co je to gramatika typu 0, tedy obecná gramatika? Jednoduše, neformálně mi to povězte. No, tak to málo kdy říkáme. Říkáme o jazycích, které definují gramatiky typu 0, tak říkáme, že jsou rekurzivně spočetné. Později si řekneme proč, už byste to měli vědět, ale gramatika typu 0, to je ten název je od Chomskyho, ale taky se říká obecná gramatika, neomezená gramatika a velmi často jenom gramatika, protože ta základní definice, jak byste řekl, jak byste definoval její. Jak byste ji definoval? Jak byste neformálně vysvětlil tuto gramatiku? Čím se třeba liší od těch bezkontextových gramatik?
Jediné omezení na pravidla typu gramatiky je, že pravá strana pravidla nesmí být menší než kontext.
Tak to není správně, to jste řekl, jak říká Jirka správně, k definici kontextové gramatiky. Jirko, jak to je s tou gramatikou typu 0?
Žádné omezení.
Takový nepatrný tam je, aspoň když, já to pak upřesním.
Na té straně musí být vždycky nějaký...
Tak, tečka, klesní hlasem. To je všechno, jo? Pravidla mají tvar tedy alfa, beta, přičemž alfa na levé straně, beta na pravé straně, přičemž alfa musí obsahovat alespoň jeden neterminál. Tak. Hned řeknu, než od toho utečeme, že toto je jedna z možných definic a je to definice v podstatě Chomského. On tomu byl lingvisticky motivován, ten neterminál alespoň jeden nám představuje nějakou syntaktickou kategorii, podmět a podobně. A z toho důvodu to tam ten požadavek měl. Dá se dokázat, například pan profesor Novotný velmi často používá tuto definici na Masarykově univerzitě a všeobecně se používá, že když to budete definovat to P vlastně jednoduše jako konečná relace nad V hvězdička, připomíná, že V se rovná N sjednoceno T, tedy abeceda té gramatiky, tak dostanete úplně to tež, co to znamená, že vy připustíte na levé straně i prázdný řetězec. Není na tom nic špatného, je to dokonce, myslím, já mám rád, když to je matice, že jo, a vůbec matematici mají rádi, když je něco jednoduše definováno, Jo, ten neterminál tam, jak řekl Jirka, je to je zcela správně, ale vždycky mi tam strašil, nevěděl jsem, proč by to tam mělo být. A dá se dokázat, že takováto definice je ekvivalentní ve smyslu, že dostanete stejnou třídu jazyků. Pak jsou další a další definice. Já v tenhle moment půjdu přesně opačným směrem a dokážeme si tady, trošku se červenám, já to hned řeknu, proč s tím dokážu, takzvanou Kurodovu normální formu. Je to prastará normální forma pro gramatiky typu 0. A než se tak stane, tak se zase zeptám, příteli, jak se mi tak křesně jmenuje od toho to, Dušana Koláře?
O to,
jaké vyznáte normální formy? A teď zapomeňte na gramatiky typu 0. Vůbec, jako když uslyšíte někde u zkoušky normální forma, typická otázka u státnic. Co by vás napadlo? Prosím? Grajbachové, to je asi dáma, já nevím. Ona byla Cornell University dlouho, ale tam nikdo neví proč, k všeobecnému překvapení nedostala vlastně tenure, stabilní pozici a musela se pak přestěhovat do LA a tam, pokud vím, strávila celý svůj profesionální život. A ta nám dala normální formu Grajbachové, tedy po ní se nazývá tu druhou Chomsky. Principiálně, jak vypadají ty, než řekněme Grajbachové, protože ta tady nebude tak důležitá pro nás, jak to tam vypadá s těmi pravidly? Filipe, věděl bys?
Definováno pro bezkontextové jazyky a tady pravidla vypadají. Determinál se přepisuje na terminál a nula nebo více determinál.
Přesně, přesná odpověď, naprosto přesná odpověď. A nevím, co k tomu dodat tentokrát. O skutku máme tento tvar, neterminál, terminál, řetězec nad abecedou neterminálu, včetně prázdného řetězce. Existuje, nevím, jestli to víš, Filipe, a jestli jste se to učili na Masarykové univerzitě, existuje takzvaná silná normální forma Grajbachové, kdy kromě toho všeho, co jsme si řekli, platí, že alfa je menší nebo rovno 2. Jo, nikdy je to jednoduchý. Když vidíte z normální formy Grajbachové, tak toto zase inspirace by může být jako domácí úkol. Je to jednoduché samozřejmě dokázat, tady to, co teď říkám. Ale není zase tak snadné dokázat normální formu Grajbachové, ale pak tu silnou normální formu, to je poměrně jednoduchý. Jsem schopen to srazit na 1, no samozřejmě ne, protože bych dostal regulární gramatiky. Tak, a Filipe, teď nám ještě pověz, jak je to tady s tou normální formou Chomského.
Tak tam jsou dva typy pravidel, tam je neterminál se přepisuje na 1 terminál, nebo neterminál se přepisuje na 2 neterminál.
Přesně tak. Zase si necháme od cesty to epsilon v tomhle případě. Proč máme rádi normální formy? Proč je vůbec potřebujeme? Proč se tím zabýváme? Zase než zapomenu, budeme si ho povídat o těch regulárních, ať jsou přesněji řízených gramatikách, pro které opět nemáme normální formy, je jich málo. Zas nějaký existují, tak zase by vás napadlo, že něco z toho, co si teďka řekneme obecně pro gramatiky, pak dokážete vy sami pro gramatiky řízené, tak by to byl opět jistě publikovatelný výsledek. Příteli, proč vůbec chci mít v teorii formálních jazyků normální formy? Co z toho mám?
Snadnější ukazy.
Přesná odpověď. To jsou dva důvody, toto je fundamentální důvod, že mám snadnější důkazy, můžu říct tu kouzelnou větu bez újmy na obecnosti, předpokládejme, že bezkontextový jazyk je definován normální formou, řekněme, Chomského, nesmírně příjemné, protože pak můžu opustit všechny ostatní tvary pravidel, kromě toho, že mám na pravé straně na 2 terminály nebo 1 terminál. Ať vás doplním, je druhý důvod praktický, existuje obecná syntaktická analýza, tady tak naopak u nás jsme fascinovaní a já za to hlavně můžu třeba po IFJ, že prostě k čemu máme vlastně normál, k čemu máme ty gramatiky, no k tomu, aby jsme psali kompilátory, to není pravda, ono to tak vyzní po tom předmětu, když se souběžně vlastně vysvětlují kompilátory a formální jazyky a já na tom lpím pořád. Ve skutečnosti ta moc teorie formálních jazyků je mnohem větší, používá se v jiných oblastech. Takže na to nezapomínejte a velmi často mi v tom kompilátoru, my máme kompilátor, že jo, tam máte syntaktický analyzátor a ne vždy já mám touhu vygenerovat něco. Někdy chci provést skutečně jenom analýzu. Já chci prostě odpověď ano, ne, jestli ten vstupní řetězec patří do daného jazyka. To by mohlo zajímat vás, ale nechci jít dál, jo. Zejména u těch přirozených jazyků, jak mám pak poví někdy Jirka, tam jde o to. Dáte řetězec a chcete vědět, jestli je to správně v němčině. Nazdar. Jo? A nechcete, bylo by pěkný, možná později chcete vytvořit překlad z němčiny do angličtiny, ale ta fundamentální otázka, je to v pořádku, je to věta německá, to je, i když, jo, jako lidé se tak ptáte. Takže v ten moment vy nepotřebujete jít dál za syntaktickou analýzu. No, a existují významné algoritmy obecné syntaktické analýzy, které využívají normálních forem, včetně normální formy Chomského. Takže to je druhý, méně důležitý důvod, ale existují syntaktické analýzy, metody syntaktické analýzy založené na normálních formách. Pokud vás toto zajímá, nebo byste o tomhle chtěli vědět víc, rád poskytnu literaturu, dokonce mě to velice baví, tady tato oblast. Tak. A ze stejných důvodů, které jsme si teďka řekli, máme normální formy pro gramatiky typu 0. A o tom si budeme teď povídat. Pojďte se na to podívat. První z nich je Kurodova normální forma. Budeme si povídat o Kurodově normální formě pro gramatiky typu 0. Pak pro gramatiky typu 1, to je to, co vy jste říkal, vlastně ty kontextové. Pak si budeme povídat o Pentonenově, normální formě, a zase pro gramatiky typu 0 a gramatiky typu 1. Pentonen je finský matematik, není to tak dávno, co jsem ho viděl na konferenci, je starší, že já, ale myslím, že ještě velmi aktivně pracuje kolega od Saloma. Pojďme se na ní podívat, pojďme si ji přečíst. Jak říkám, my si ji dokážeme, ale téměř vždycky v té teorii formálních jazyků máte dvě části důkazu. Je ta konstrukční část, kdy se něco sestrojí z něčeho, a pak je důkaz z pravidla matematickou indukcí, kdy se dokáže, že ta konstrukce byla v pořádku. Takže teď si uděláme jenom část toho důkazu, a sice tu konstrukční, postupně já vám ji budu vysvětlovat neformálním způsobem a v zásadě ten formální důkaz nechám jako domácí úkol. To znamená tou indukci, že ta konstrukce byla správná. Ono to totiž z těch neformálních poznámek vyplyne tak jasně, že by to bylo nudné potom tady dokazovat. Nicméně buď dnes po přestávce, anebo příště určitě si uděláme jakýsi příklad velice precizně provedené matematické indukce. Takže se na to pojďte podívat. Rovnou, víte co, tak se to přečtěme. Gramatika typu 0, používám notaci z minula, je v Kurodově normálním tvaru, jestliže každé pravidlo v P má jeden z následujících tvarů. Přeskočíme jedničku a když se podíváte na 2, 3, 4, Filipe, co ti to připomíná? Zejména na 2-3, když se mrkneš. Jasně. Tohle by bylo, že ono se to jmenuje po autorovi Kurodova, ale tohle by asi bylo správný název, nějaká zobecněná Chomského normální forma by byla asi vhodnější. Když se podíváte na 2 a na 3, tak je to to, co nám řekl Filip. Tečka, tam nemám k tomu co dodat. Máme tam navíc pravidlo epsilonové, zkracující pravidlo, to je ta trojka. Zase je to ovšem, když se podíváte na 2 až 4, tak to je prostě, to jsou zkrátka velmi jednoduchá bezkontextová pravidla. A tu jedinou věc, kterou potřebují navíc, je ta jednička. A to je Pravidlo tohoto tvaru AB na levé straně, DC na straně pravé, a jsem schopen dokázat, že pomocí těchto pravidel libovolný jazyk typu 0 můžeme generovat. Výsledek téměř šokující ve své době, protože vlastně většina těch, většina bych neměl používat tohle slovo, ale řada těch pravidel je bezkontextových. Tam mám pouze tu jedničku a ten navíc taky není nějak složitá. Máte dva symboly na levé straně, dva symboly na pravé straně. Zase je to velmi jednoduchý. Jak to využijí, jak říkáte vy, k tomu, že při důkazech, a to uvidíte v tomhle předmětu velice často, já udělám předpoklad bez újmy na obecnosti, že jazyk typu 0 je definován Kurodovou normální formou. Jdeme na to. Já si radši budu dávat pozor, já pak strávím hrozně moc času tím, takže důkaz je jasný, nebo přesně řečeno tvrzení jasný, co chci dokazovat. Chci ukázat, že pro libovolnou gramatiku typu 0 existuje ekvivalentní gramatika typu 0 v Kurodově normální tvaru. To je cíl, toto chceme dokázat. Budeme teď postupně to provádět a jak říkám, provedeme si tu konstrukční část s tím, že neformálně já naznačím, co budeme dělat. Napadne někoho, ať zas nás to baví, berte to jako hru, tady celý ten předmět. Napadlo by někoho, nepředpokládám, že ano, jo, řeknu rovnou, protože to byl významný, těžký výsledek a byl to článek kdysi publikovaný. A napadne, jak bychom na to šli? Někoho z vás? Jak to provedeme? Ano, velice dobře.
A za druhé, pro každé pravidlo uděláme pro levou stranu nějakou sérii pravidel, které můžeme vypsat na jednu terminálu, na dva. A podobně pro levou stranu uděláme.
Vám to někdo vykládal, tady tenhle důkaz?
Ne.
V podstatě přesně, co budeme dělat. Zejména ten začátek je jasný. Co nám tam bude vadit? Samozřejmě, vyjdeme normálně z gramatiky typu 0 a postupně tam budeme upravovat ta pravidla. A to první, co je třeba vždy udělat, tam může být například nějaký terminál na levé straně. Na pravé straně se vám tam může míchat dohromady neterminály a terminály. Takže tady pan kolega má samozřejmě velice pravdu, že to první, co bude rozumné, tohle odstranit. Jak to odstraníme? No, že zavedeme z těch terminálů, uděláme neterminály, starý osvědčený trik v teorii formálních jazyků, například místo A zavedeme A s pruhem a to, co získáme, už bude pak gramatika, v které vůbec terminály nejsou. No my je pak tam musíme samozřejmě dostat, ale to počkejme. Dívejte se, o to se jedná, o čem jasně o čem mluvíme. Když já budu mít něco takového, tak samozřejmě to není v Kurodově normální tvaru, to bourá ten předepsaný tvar, ale co tady navrhuje kolega, to musíme v skutku, jsou překvapení, musíme udělat, že je chytré, tak z tohohle udělat takhle dva neterminály, pak už tady máte v tomhle případě normálně Kurodův normální tvar a navíc udělám A s pruhem A, B s pruhem B a jsem doma. Protože tam mám Kurodovu normální formu a tady konec konců na levé straně mám neterminál, na pravé straně terminál. Nazdar. Jsme hotovi. Něco takového budeme dělat. Jdeme na to. Ty další myšlenky, které říkal, taky budeme následovat, ale já bych to rád dělal krok za krokem. Nech G je gramatika typu 0, převedeme Gčko na Kurodovu normální formu následovně. Krok 0, M přiřaď N. Co to znamená? My budeme vytvářet nějakou novou, co vlastně můžeme měnit? No, terminály to moc nedává smysl, protože ten jazyk cílem je dostat jazyk identicky, takže já sotva má nějaký smysl tam zavádět nějaký nový terminály. Startující symbol, no, není na tom nic špatného, jistě bychom ho změnit mohli, z pravidla to se nedělá, proto moc smysl nedává, můžeme to udělat, ale to základní, co budeme modifikovat a rozšiřovat, je abeceda neterminálu a P, množina pravidel. Takže začneme, já si budu značit v tom, v té nové, sestrojované gramatice tu abecedu neterminálu M. Takže první, co asi jistějeme na škodu, když tam dáme všechny ty původní neterminály. To N, to tam máte. A teď, druhá věc, to se jistě shodneme, pokud to Pčko v tom původním P mi splňuje kurdovu normální formu, tak jistě zase nebude na škodu, když to splňuje tu formu, že to Pčko dám z toho P do R. Jenom tady se podívejte, prosím vás, jak vypadá ta gramatika typu 0, tak ona, já si označím MTRS, jinými slovy, M je ta nová abeceda neterminálu a R je ta nová abeceda pravidel. Takže 0 je celkem jasná, co už to splňuje, to tam dám a nazdar. A teď přichází náš přítel z Prahy, kdy uděláme přesně to, co on říkal. Pokud mám pravidlo P v tom velkém P, pak nahradím každý terminál neterminálem A s čarou. Každý terminál A neterminálem A s čarou. Podívejte se, to je zase starý trik, který budeme velmi často dělat. Tady jde totiž o jednu věc. Vy jistě to chcete nahradit neterminálem, ale současně nějakým způsobem chcete rozpoznat, chcete poznat, že z kterého terminálu to bylo vytvořené. Proč? Protože vy se dříve nebo později k němu budete muset vrátit. Takže já tady mám pruh, tam mám čárku, budem používat s čarou tedy, ale nahrát každý terminál neterminálem a s čarou. Co se může stát? Tam může být například, představte si, tam může být něco takového. Ale to ještě takhle to ujím. Takovýhle pravidlo tam mohlo být. Teď já jsem tady z tohohle borce udělal neterminál, no jo, ale pak já to nebudu vracet ten obrázek tam, pak najednou mi vzniklo pravidlo, které už je zcela v kurodově normálním tvaru. Takže přesuň všechny pravidla, které splňují kurodovu normální formu z P do R. No, a navíc musíme udělat jednu věc. Tady po tomhle triku, zapamatujte si, protože se velice často dělá. Po tomhle triku já zase se musím nějakým způsobem vrátit, někdy, asi až na konci, ale musím mít tu možnost, abych se vrátil zpět k terminálu. No a z toho důvodu já tam budu mít taky pravidlo, které zavedu, to je to A s čarou A, když se vrací z těch umělých jakýchsi neterminálů zpět k tomu A a přidám tedy pro každý terminál pak pravidlo A s čarou A do R, abych se mohl vrátit k těm příslušným terminálům. No a samozřejmě A s čarou je nový neterminál a přijde do M. Tak. To je jednička. Vždycky mě řekněte, kdyby to nebylo jasné, ale já myslím, že toto je jednoduchý. Dvojka. K čemu může dojít? Co bychom si měli zařídit? Tam můžete mít takový prapodivný obecně pravidla, jako třeba A, B, C, šipka, D. No, jeden z fundamentálních důvodů, čím bourá tady tohle pravidlo, ten tvar toho pravidla, kurodovu normální formu je, že na pravé straně máte méně symbolů než na straně levé. Takže bude velice rozumné k tomuhle předejít, aby toto nebylo. A pro každé pravidlo, které má na pravé straně stejně nebo méně symbolů než na straně levé, uděláme to, že zavedeme nějaký nový neterminál, jakýsi výplňkový neterminál, řekněme C, a zařídím, aby naprave přidám na pravou stranu takového pravidla a zařídím, aby tedy na pravé straně bylo více neterminálů než na straně levé. Já jsem tady nepřesný, z didaktických důvodů mně připadá tato prezentace vhodná, ale já vlastně pro každý pravidlo musím takovýhle nový neterminál, no, vlastně jich mohl zavít jenom jeden, teď si uvědomuji. Jenom jeden a dál jim vždycky vpravo, abych tam měl více neterminálů. Takže, v jaké jsme situaci teďka? No máme všechna pravidla taková, že máme na pravé straně více neterminálů než na straně levé, to za prvé, a za druhé zcela mimo hru jsou terminály. Tam už máme sami neterminály. To Cčko, ten nový neterminál, samozřejmě ten nový neterminál musí přijít do M a udělám jednu věc, přidám toto zvláštní pravidlo, C epsilon do R. Všimněte si, že to je korektní, že ho přidávám do R, ne do P, do R. Proč? No ono je zcela korektní ve smyslu Kurodově normálním tvaru. Na levé straně mám neterminál, na pravé straně mám prázdný řetězec, proč bych to neudělal? A proč tohle, Jirko, musím udělat?
Abych vlastně zachoval původní funkci těch původních pravidel, které jsem měl.
Pravda, a co ono dělá? Takhle se zeptám. Tohle, co tím pravidlem uděláš ty? Vlastně. No, což znamená, že ho to vymažu. Jo? Že vymažu to Cčko, no a to musím udělat, nebo to chci udělat, protože to Cčko tam bylo uměle přidáno. On tam nepatří, já bych narušil, tam nemůžu nějak přepisovat nějaký terminál nebo takhle. Takže ten nejjednodušší způsob je zbavit se toho tak, že to přepíši na prázdný řetězec. A opět udělám starou známou píseň, přesuním všechny pravidla, které splňují Kurodovu normální formu z P do R, protože takový samozřejmě můžou vzniknout. Může vzniknout například takovýhle pravidlo. Tady je ten trik. Zase si vzpomeňte, co náš přítel prováděl. Pro každé pravidlo tvaru, a teď se podívejte na ty indexy, co tam mám. Vlevo mám M, který je větší nebo rovno dvěma, a M je ostře menší než N. Už tady neřeším ten problém, jestli tam vpravo jsem přidal Cčka, nebo co tam vlastně mám. Pro každé takovéto pravidlo já přidám pravidla A1, A2, teď sledujte, B1, C do R. To znamená, to je ta cílená, to je ta Kurodova, to je ta gramatika v Kurodově normální tvaru. Takže mám A1, A2, na levé straně, na pravé straně B1, C, to je toto pravidlo. A teď zeberu Cčko, to, co tam zbylo, pokud tam něco zbylo, to je ten suffix tady. To znamená, já jsem měl A1, A2, teď tam A3 až AM, takže já vezmu C, A3 až AM, šipka, B2, BN, všimněte si, to je zase, co tady zbylo odtud, to je tady tento suffix, ale to přidám do P, ne do R, protože to samozřejmě nemusí v žádném případě ve tvaru Kurodově normální formy. No a seberu to Cčko, tady si zjednodušuji, už vím, proč jsem tam byl trošku zmaten, tady si zjednodušuji život, seberu Cčko, dám ho do M a tady píšu C je nové, C je nový neterminál. Vy samozřejmě tady nemůžete používat pořád stejný symbol, protože pak by v tom byl binec. Co já dělám, podívejte se, co já dělám, o co jde? Tady jde o to nějakým způsobem pomocí pravidel v Kurodově normální tvaru odsimulovat aplikaci tohoto pravidla. Tak já začnu zleva, přepíšu A1, A2 na B1, rovnou poznamenám, co zbývá vlastně dogenerovat. No samozřejmě tam musím zkontrolovat, že mám vpravo A3 až AM, to na levé straně, ale hlavně na pravé straně já musím dokončit to přepsání na B1 až BN. Jo, to musím udělat. Takže co já udělám je, A1, A2, dlužím A3 až AM a na pravé straně B1 a C. A C je nový terminál. Co to znamená, že já vlastně si toto musím zapamatovat nějakým způsobem, nebo odsimulovat později, ale zatím nemám právo sebrat tohle pravidlo C a teď vezmu ten suffix tady, tento C, A3 až AM na levé straně a to, co zbývá na té straně pravé, což je A, B2 až BN. A to v žádném případě nemusí být v této chvíli v Kurodově normálním tvaru. Takže já to musím nechat v tom P. No a proč o tom pořád mluvím? Já si zjednodušuju život v tom, že to...
Ale to není to druhý pravidlo špatně, protože my tady přepíšeme A1 a A2 na Cčko a na té druhé straně to B1 jednou zmizí a na tím pádem nezůstávají...
No a, ale to je záměr takhle to udělat. Ještě jednou. Není. Vysvětlím. Ne, já dopovím nejdřív to a hned vysvětlím a nejdřív dopovím, co dopovědět chci. To Cčko by mělo být správně vždy nové. No a bude vždy nové. Já bych například mohl nějakým způsobem číslovat C1, C2, C3, C4 a tak dál. A nebo si tam labelovat to pomocí těch pravidel. Protože já v žádném případě nemůžu pořád používat stejný C. Jo, já si musím pamatovat tady ten postup doprava. A teď k vašemu dotazu o to. Dívejte se. O co se jedná? Já to napíšu... vertikálně. Jo, ono to bude lepší vidět. Dívejte se. Tady mám A1, A2 až AM a tak dál. A toto já dělám, já chci odsimulovat ten přepis, který se provádí v Gčku na B1, B2 a tak dál až BN. A MN splňuje, to se dá napsané. A já to budu, ten trik budu dělat takto. Vezmu A1, A2, tady mám něco, přesně řečeno, já tam musím ověřit, že tam mám pak A3 až AM. Já se upřesním, já to trošku zjednodušuju teď, jo, to je právě, tohle by se pak ukázalo v tom dlouhým matematickým důkazu indukcí, jo. Já mám A1, A2, teď sledujte, já vygeneruju tento kousíček, tento B1, v tom prvním kroku, a přidám C. To je tady tohlensto. A současně já vezmu, sledujte, a tady to Cčko funguje jako jakási spojka. Současně já pak chci přepsat ještě ten zbytek. A to mě bude zařizovat to Cčko, takže já tam současně přidám, ale já ho přidám sem. Já to napíšu sem. Do tohodle, do toho P já přidám pravidlo C a teď ten zbytek, tady tento zbytek, je to A3 až AM, abych řekl, já ho tak zúžím to pravidlo, už je kratší, všimněte si, už tady mám o jedno míň. Jo, protože jsem se zbavil A1, A2, to je ta levá strana, no a na pravé straně je co? No to, co dlužím ještě vygenerovat. A co to je? No já se zatím vygeneroval jenom B1. Takže na pravé straně budu mít B2 až do konce. To je BN. O to. Jasný? A já s tím, já v žádném případě netvrdím, že už jedním krokem jsou s tím hotovej. Co já tvrdím je, že zatím máme toto jedno pravidlo, který perfektně splňuje Kurodovu normální formu, a že jsme odsimulovali vlastně kousíček zleva vygenerování přesně řečeno toho B1. Ale v žádném případě nejsou hotové. No tady by mohl být těžký argument. V tom případě toho celého o to jo, odpověděl jsem zhruba takhle tu otázku. Nebo ještě povídejte, jestli chcete, já nechci utíct.
A právě tam právě nevidíme, kde se tam, pokud máme říkal, že byste s tou pravidlou měli vlastně odpovídat svým cílovým řekězci terminálu.
No.
Tak já tady vlastně tím Cčkem nahradím A1 a A2. A pravý stání toho pravidla, to B1, ničím nenahrazuju. Já tady udělám
ne.
C1 až AM.
Já to udělám, o tom já v podstatě chci mluvit. Já to udělám později. A já vám to vysvětlím. Já to rovnou vysvětlím. Představte si, že ta gramatika se bude chovat opravdu velice slušně v tom smyslu, že co by se stalo pak? Vy byste pak zebral to CA3, přepsal byste to na B2, nějaký nový C2, nebo si ho označte, jak chcete, a tak byste to postupně dělal zleva doprava. Ten nebezpečný argument, který tady může být, že v té době, když já to začnu dělat, já tam ještě nemusím mít tady tenhle suffix a přesto já to povoluju začít dělat. No, když se na něm zamyslím, to je pravda. Jo, já tam můžu třeba A1, A2, A3, začnu dělat tuto simulaci, ale já tam ještě třeba nemám A4, A5, A6, tam vůbec nemám. A to je zatím vaším argumentem, jo, protože já tím, teď to vypadá jak vlastně, jak kdybych šidil v té gramatice v Kurnově normálním tvaru, protože normálně v té gramatice původní by se provedlo A1 až AM a to celé by se přepsalo na B1 až BN. A já vlastně, jak kdybych to nedělal, já tady začnu zleva, mě to pustí, není problém, všechno je v pořádku v uvozovkách, ale já tam ještě nemám vůbec, řekněme, A3 až A6 například. No jo, ale mám-li dokončit toto, co jsem začal, tak tam dříve nebo později to A4 až A6 musí vzniknout. Protože já bych to jinak nedodělal. To je to Cčko a to má, já se, uvidíte později, já se nakonec musím dobabrat tomu pravýmu konci. A to Cčko, který tam je, prostě by tam zůstalo viset a kdyby ta gramatika mě v uvozovkách podvedla, tak já to Cčko nikdy nepropasíruju postupně přes ty Cčka, jsou přesně C1, C2, C3 doprava. A z toho důvodu já bych v tom případě nevygeneroval řetězec z terminálu a to je přesně co chci, protože já to chci vygenerovat na řetězec z terminálu nakonec. Pouze tehdy, když tohle bylo dokončené, tato simulace. A ta může být dokončena pouze tehdy, když tam přece jenom později ten suffix, to znamená, řekněme to A4, A5, A6 vznikne. O to jo? Sledujte. Co já tady říkám, že tady já vlastně rozdělím, smím-li to tak říct, toto pravidlo na dvě. Jedno, který je ten začátek zleva té simulace, ten dám do R. Proč ho dám do R? No ono už je v pořádku. Ono už splňuje Kurnovu normální formu. A pak vezmu ten zbytek, to je to druhý pravidlo, a to bude dále opět rozdělováno. Jo? Ale to dám do P. Zeberu A1 až AM, to je to první pravidlo, zkrátka dobře, a odstraním jej z R. Co teda jsem udělal? No udělal jsem to, že jsem se tohohle dlouhého pravidla zbavil. Pravda je, že vy mě řeknete, no jo, ty jsi se zbavil, ale vzniklo tam jiný. To je pravda, ale kratší. Ale kratší. No a tento krok budu opakovat tak dlouho, až každé pravidlo v P je bezkontextové. Až každé pravidlo v P je bezkontextové, pak přesunu všechny, protože jak ono to může zůstat, jo? Pak přesunu každé pravidlo v Kurnově normálním tvaru z P do R. Proč to udělám? Kdy to může? Tam může vzniknout, totiž všimněte si vpravo. Představte si, že to N je o 6 větší než to M. Tak tam na konci já dostanu něco takového. Řekněme, že tam dostanu toto C, to je nějaký to nový Cčko, 24, nebo si vymyslete, co chcete, a tady budu mít, já nevím, B1 až B6. No tak to samozřejmě není tohohle tvaru, to není v tom, my bychom řekli čomského normální tvaru a to nesmím vzít tady tohle a přesunout to do R. Proč? Protože ono není v Kurnově normální tvaru. Ale může se stát, že já dostanu C, B1, B2. No pak je to úplně v pořádku a já se beru takovýhle pravidlo a dám ho do R. Protože je v Kurnově normální tvaru. To záleží na to, jak to dopadne a to může dopadnout různě. 4. Toto znáte, přátelé. Co s těmihle pravidly? No, známý trik z Chomského normální, z transformace na Chomského normální formu, že totiž, dívejte se, napravo teďka mám, jak už jsem řekl tady, podívejte se, to může, co tam může zůstat, to jsou pouze případy, kdy tady to n je větší nebo rovno než 3. Proč? Tak kdyby bylo rovno 2, no tak jsem ho v té předcházejícím kroku tam přesunul, ono by tam nemůže zůstat, jo? Tam jsem řekl, pokud je, splňuje kurodu v normální tvář, tak ho tam přesunu. No, tenhle moment já udělám trik z Chomského normální formy, že vezmu neterminál, ten první, a z ní z toho zbytku udělám v uvozovkách velký druhý neterminál. To je to B2 až BN. Pak vezmu B2 až BN, přepíšu na B2 a udělám zase další nový neterminál, ale uvnitř si pamatuju tu informaci o B3 až BN a je tam trošku míň ten neterminálu. No a tak dál, až tam jsou jenom dva. A pak zcela korektně to přepíši na BN minus 1 BN a jsem hotov. Udělám toto. Tady díky nový neterminály, ty samozřejmě musím přidat do M. Odstraním toto pravidlo. Tady zase o to. Já ještě, ta vaše otázka byla velice chytrá, poslouchejte. Tady zase vy můžete říct, no, tady aplikuji toto pravidlo a vlastně nemám dokončenou simulaci vygenerování toho B1 až BN. To je zcela pravda, ale já ji později dokončím. Proč? Protože z toho velkého neterminálu vygeneruji B2 a ten zbytek, pak B3 a ten zbytek, až to dokončím sem. A kdyby ta gramatika mě v úvozovkách podvedla, že ona to nedokončí, no tak pak tam zůstávají nějaký neterminály v té větné formě a prostě to není věta. Nepatří to do vygenerovaného jazyka. No, toto jsou nový neterminály, tak je samozřejmě musíme dát toho M a odstraním toto pravidlo z P a jsme hotovi. No, jak říkám, červená se toto není, to je pouze naznačená konstrukční část. Považoval jsem to za férový a nutný tohle udělat, protože budeme velice často využívat té kurodově normální formy a dalších forem, ale přeskočil, teď, co to znamená? Teď by to znamenalo, a teda aspoň řeknu, co by se mělo ještě udělat. No, velmi jednoduchá věc. Měli jsme dokázat, že LG se rovná LH, jsem to myslím označil tu druhou gramatiku, jo? Že ty dva jazyky jsou stejné. Vyloučit pochybnosti o ty bychom měli, jo? Tohle bychom měli eliminovat. Jak se to udělá? My chceme dokázat, a teďka spíš mluvím o domácí úloze, že LG se rovná LH. No, jak už obvykle se dokazuje identita, tak vy téměř vždycky dokážete podmnožinu tohoto, pak uděláte tu opačnou inkluzi, a protože máte jednu inkluzi, opačnou inkluzi, no tak hol, nezbývá, než aby obě dvě byly ty jazyky identické. Tady v tomto případě to znamená, která část byste řekli, podívejte se, takže když si to nakreslíme, máme tento případ a pak chceme dokázat toto a když toto bude pravda, tak samozřejmě to musí být identický. Která část toho důkazu bude těžší? Filipe, co bys řekl? Co znamená dokázat tuto podmnožinu? No, v podstatě to znamená ukázat, že pokud x patří do LG, to je ta původní gramatika, pak toto implikuje, já napíšu implikuje, protože dvojitá šipka má u nás jiný význam, že x patří do LH, jo? A tady by to znamenalo naopak to dokázat, že pokud x patří do LH, pak x patří do LG a jsme výborně hotoví. No, Jirko, co bys řekl, která část bude, která ta implikace bude snadnější?
Já bych řekl, že to první vlastně jsme dokázali už to konstrukci.
Filip?
Že tahle je těžší, protože...
Tu to myslíš, že je těžší?
No, protože ta druhá, to už máme všechny ty pravidla v tom dvadu.
Troufám si říct, že ne, Filip, já ti řeknu proč. jako Jirka je velice blízko, já vám řeknu, jak to je, Jirka je velice blízko a zas tak jako oraženej nemůžu být, že řeknu to už je v konstrukci, jo? Sleduj mě. Co ty tady uděláš? Ty prostě popíšeš jeden krok. To byl třeba o to. To byl třeba ten krok tím velkým pravidlem, jo, udělaný. A pak ty tady vlastně ukážeš, jak se to odsimuluje pomocí, já nevím, obecně K kroku v té gramatice H. A to znamená, v tomhle smyslu ty máš pravdu, jo, Jirko, že vlastně využiju té konstrukce, řeknu, tak podívejte se, když jsme tam sestrojili tato a tato pravidla, takže já to v K krocích můžu odsimulovat. Problém je, když jdu opačným směrem, Frita, protože mě poslouchej, jo, představ si to, začnu, vezmu si kterýkoliv, já, obecně mě nikdo nemůže zakazovat používat, když můžu, nějaká pravidla. A já třeba vezmu to, jak říkal Ota, to nejlevější, tam udělám ten jeden krok a jak to teda musím vyjádřit tady v tom gap, protože já tam takový pravidlo vůbec nemám. To je ten problém. To znamená, tam je pak záplava lemat, když řeknu, no jo, když jsem použil tady toto jedno pravidlo, a tam je ta argumentace, kterou jsem vám říkal, tak dříve nebo později, protože to x je nad abecedou terminálu, tak dříve nebo později budu muset použít těch k minus 1 sestrojených pravidel, abych se dostal k řetězci terminálu. To se tam pořád používá, jo? Chci-li se dostat k řetězci terminálu, musím použít tato a tato pravidla a teprve až pak zdůvodním nutnost k aplikací, kterými způsoby, že jsem, kterými budou znamenat, že jsem tam musel nakonec změtet pod řetězec A1, A2 až AN. Teprve z toho pak vyplyne, aha, tak my jsme vlastně přepsali A1 až AN na B1 až BM a proto to můžeme udělat v tom Gčku, protože tam takový pravidlo je. Ten opačný směr, tomu se říká medové důkazy, protože to vleče jak med, je to velmi zdlouhavý a upřímně řečeno, jako nedovu si představit, ztratil bych vás jako ve třídě, protože ještě do té, dneska byste to vydrželi a určitě bych to například nestihl dneska do konce přednášky, jo? A zase, kdo má zájem, přesně napište mi e-mail, přesně dám odkaz, kde tohle najdete. Tenhle důkaz je velmi dlouhý a upozorňuji, že to chce mít na to odpoledne až večer, abyste ho vůbec prošli. Přátelé, já jsem se nějak rozpovídal 10.16, tak udějme pauzu a já navrhuji, že bychom pokračovali 10.30, jo? Za 4 hodinky.